Luettelemaan tämän pyhän evankeliumin. Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista. Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille, väisty tieltäni, saatana. Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Tämä oli pyhän evankeliumi. Niin Herra, pyydämme, että sinä olisit tässä itse läsnä ja puhumassa meidän sydämillemme. Sitä me itse kukin tarvitsemme. Amen. Saarna on kyllä kirjoitettu, mutta vanhastaan sanotaan, että se ei ole valmis ennen kuin se on pidetty. Koitan nyt seurata vähän tuota kelloakin tuolla, kun taisin viimeksi pitää semmoisen puolituntisen saarnan, joka on vähän sitten jo turhan pitkä. Millaiseen Jeesukseen sinä uskot? Luulen, että yksi jos toinen sanoisi uskovansa Jeesukseen, jos pyydettäisiin nostamaan kättä, mutta nyt on kysymys, että millaiseen Jeesukseen sinä uskot? Tästä oli nimittäin kysymys myöskin evankeliumimme edellä käydyssä keskustelussa, jossa Jeesus kysyi opetuslapsiltaan, kenenkä te sanotte minun olevan? Ja kun Simon vastasi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi, autuas olet sinä Simon Joonaan poika, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaassa. Ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaassa. Tämä keskustelu käytiin aivan tämän pyhän evankeliumin siellä juuri sitä ennen. Noihin äsken lukemiini sanoihin, jossa puhuttiin Pietarista kalliona, tai niin kuin jotkut ajattelevat, että Pietari on se kallio. Nimittäin katolinen kirkko on perustanut oppinsa Pietaria Roomassa seuranneen paavin asemasta Kristuksen sijaisena ja kaikkien piispojen yläpuolella olevana kristikunnan johtajana. Tämän päivän evankeliumissa tuli kuitenkin esille jotain aivan muuta kuin Jeesus sanoi Pietarille jopa, väisty tieltäni, saatana. Muistamme myös, mitenkä Pietari kielsi myöhemmin 3 kertaa edes tuntevansa Jeesusta. Ja miten hän lankesi myöhemminkin myös tekopyhyyteen, mistä Paavali häntä nuhteli. Ei Pietari ollut se kallio, josta Jeesus puhui, mutta kallio tuli sen sijaan esille siinä tunnustuksessa, jonka Pietari oli lausunut, kun Pietari sanoi, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Tämä on Kristukseen turvaavan seurakunnan tunnustus tänäkin päivänä. Jeesus itse nimittäin on se kallio, jonka varaan seurakunta rakentuu ja me vain tunnustamme ja uskomme sitten häneen, niin teki jo Pietari. Avainten valtaakaan Jeesus ei antanut yksin Pietarille, koska toisessa Raamatun kohdassa se annettiin kaikille muillekin opetuslapsille. Kun Pietari oli tunnustanut Jeesuksen Kristukseksi eli Messiaaksi, oli vuorostaan aika opettaa opetuslapsille, millainen tie Jeesuksella oli edessään, jotta hän voisi valmistaa meille pelastuksen. Ja silloin Jeesus kertoo, että hänen on mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta 3:ntena päivänä hän nousisi kuolleista. Tämä on ensimmäinen kärsimysilmoitus, josta Matteus evankeliumissaan kertoo. Ja vaikuttaa siltä, että se oli opetuslapsista tuolloin vielä aika käsittämätön. Ja varmaan pitkään sen jälkeenkin. Juutalaiseen Messias-käsitykseen ei kuulunut se, että Messiaan tulee kärsiä ja kuolla. Ja että se olisi juuri se Messiaan tien aivan mitä tärkein kohta. Messiaan odotettiin sen sijaan tuovan avun Israelin kansan vapautumiseen Rooman vallasta, vähän siihen tapaan, kun aikanaan Juudas Makkapilainen, kun hän nousi vuonna 167 ennen ajanlaskumme alkua, kapinaan maata silloin hallitsevaa Syyrian Antiochus Epifanesta vastaan. Antiochus oli vainonut juutalaisia, ryöstänyt Jerusalemin temppelin ja muuttanut sen Zeuksen valvontapaikaksi. Mutta kun Juudas Makkapilainen toi joukkonsa Jerusalemiin, he onnistuivat vapauttamaan temppelin tuosta Zeuksen palvelemisesta. Se puhdistettiin ja saatiin jälleen alkuperäiseen käyttöönsä. Makkapilaiskapina johti lopulta myös siihen, että juutalaiset perustivat jälleen itsenäisen kuningaskunnan, joka pysyi pystyssä vuoteen 63 ennen ajanlaskumme alkua. Tuolloin Rooman valtakunta sai sen valtaansa. Opetuslapset olivat epäilemättä hämmentyneitä, kun Jeesus puhui heille kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. He tiesivät toki, että kuolema voi kohdata meistä itse kutakin ennemmin tai myöhemmin. Ja varmaankin he tunsivat myöskin opetuksen viimeisenä päivänä tapahtuvasta ruumiin ylösnousemuksesta. Mutta Jeesuksen sanat näyttävät jääneen heiltä salatuiksi. Tämä tulee ilmi vieläpä sitten, kun Jeesus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen kahdelle Emmauksen tien kulkijalle, joiden silmät olivat pimitetyt niin, että he eivät jostain syystä tunnistaneet häntä. He sanoivat nimittäin Jeesukselle, me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israel. Mutta se toivo oli mennyt. Se, mitä oli tapahtunut, ei sopinut ollenkaan heidän ajatuksiinsa. Lunastussanaa voidaan toki käyttää myöskin vapauttamista tarkoittavassa mielessä, mutta kun me puhumme siitä lunastuksesta, jonka Jeesus tuli suorittamaan, se tapahtui hänen verensä vuodattamisen kautta. Eikä se koskenut vain Israelin kansaa, vaan koko maailmaa, ja sen hintana oli todella hänen verensä. Ja se Jumalan valtakunta, jota Jeesus oli julistanut, ei ollut nähtävissä oleva valtakunta, vaan sydämissä toteutuva hengellinen valtakunta. Kun Jeesus oli puhunut opetuslapsilleen kuolemastaan, heräsi Pietarissa halu ottaa hänet ikään kuin hoiviinsa. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Alkuteksti voidaan tässä kohtaa kääntää myöskin, olkoon Jumala sinulle armollinen. Pietari nimittäin ajatteli, että Jumala voisi olla Jeesukselle armollinen niin, että hänen ei tarvitsisi kuolla vastustajiensa käsissä. Mutta Jeesuksen vastaus oli Pietarille todella raju. Väisty tieltäni, saatana. Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Pietari, joka oli tarkoittanut varmaankin vain hyvää, koki epäilemättä melkoisen kolauksen näiden sanojen johdosta. Hänestä ei ollut Jumalan pojan nuhtelijaksi ja hoivaajaksi, vaan hän tulikin itse nuhdelluksi ja tarvitsi lopulta enemmän Jeesusta kuin Jeesus häntä. Raamatussa sanotaan kuitenkin myös, että saatana voi tekeytyä jopa valkeuden enkeliksi ja Niin, oli juuri tässä tapahtunutkin, kun hän käytti ymmärtämätöntä Pietaria, joka tahtoi vain auttaa Jeesusta. Jeesus näki Pietarin takaa sielun vihollisen kasvot. Se, mitä Pietari sanoi, oli omiaan vain kiusaamaan Jeesusta, jonka tuli kulkea Jumalan suunnitelman mukaisesti raskas tie Golgatalle ja huutaa ristillä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, kunnes hän antoi henkensä. Pietarin sanat eivät olleet Jumalasta, vaan ihmisestä, jota käytti Jumalan vastustaja Saatana. Vähän ennen valmistumistani silloinen dogmatiikan professori Eero Huovinen oli valittu juuri Helsingin piispaksi, mutta hän ei ollut vielä aloittanut sitä piispan työtä. Ja kun tapasin hänet viimeisen kerran, toivotin hänelle sitten siunausta ja menestystä. Huovinen vastasi, siunausta kyllä tarvitaan, mutta menestys voi olla vaarallista. Ja hän oli aivan oikeassa. Olen monta kertaa miettinyt noita sanoja jälkeenpäin, että kuinka meninkin toivottamaan menestystä. Siunaus ja menestys nimittäin ovat eri asioita. Toki Jumala voi joskus siunata niinkin, että me saamme nähdä kättemme työn tulosta ja saamme jotakin. Elämämme menee niin kuin Jumalan hyvässä johdatuksessa, mutta sittenkään ei se ole sellainen tie, joka on pelkkää menestystä, jossa päästään eroon kaikista vastuksista, jossa istutaan, jossa ollaan pelkässä ylistyksessä 24/7. Ei. Ei Jumalan lapsena eläminen ole sellaista. Mutta siunauksen Jumala haluaa meille kyllä antaa. Luther puhui tähän liittyen aikanaan ristin teologiasta, jonka vastakohtana oli ihmisen mielenmukainen kunnian teologia. Nykyisin puhutaan paljon menestysteologiasta samaa tarkoittaen. Ristin teologia avautuu meille Jeesuksen rististä, siihen mikä näytti Jeesukseen asetettujen odotusten täydelliseltä romahdukselta, kun Jeesuksen osaksi tuli karu ristin kuolema, sisältyikin ihmeellisellä tavalla Jumalan pelastava voima. Siis tuohon pimeyden, syvimpään pimeyden hetkeen sisältyi juuri Jumalan pelastava voima. Se oli kätketty vielä silloin niiltä, jotka sillä ristin juurella olivat, mutta myöhemmin he tulivat ymmärtämään, mitä se tarkoitti. Ristin teologiaan kuului myös Jumalan kätkeytyminen sanaansa, kasteeseen ja ehtoiseen, joissa me voimme käsittää hänet vain uskon kautta. Emme me voi nähdä, vaan me uskomme Jumalan sanan perusteella. Turvaamme siihen, että meidät on kastettu ja saamme ehtoollisella ottaa hänen pyhän ruumiinsa ja verensä. Niihin Jeesus on itsensä kätkenyt. Ristin alaisuus kuuluu tämän lisäksi tässä ajassa myös Jumalan lapsen elämään. Aivan erityisellä tavalla. Ja nyt ajattelin lukea teille vähän semmoisen pidemmän lainauksen, joka on peräisin tuolta noin 100 vuoden takaa eräältä tunnustukselliselta luterilaiselta, joka opettaa siitä tällä tavalla. Vaikka kristityt ovat Jumalan rakkaita lapsia, Jumala on nähnyt hyväksi sen järjestyksen, ettei heidän suuri arvonsa tule tässä elämässä ulkonaisesti näkyviin. Päinvastoin, kristityn elämään kuuluu erottamasti sama alhaisuus, joka oli ominaista Kristuksen maalliselle elämälle. Tätä kristityn elämän alhaisuutta, missä kristityt seuraavat Kristusta tullen hänen kaltaisikseen, Raamattu sanoo myös kristittyjen ristiksi. Jumalattomilla on paljon vaivoja, mutta ainoastaan kristityn kärsimystä Raamattu sanoo ristiksi. Risti tulee kristittyjen osaksi juuri siksi, että he ovat kristittyjä, nimittäin heidän täyttäessään kristityn kutsumusta maailmassa. Kun he seuraavat Kristusta puheissa ja vaelluksessa, Ja erityisesti kun he tunnustavat evankeliumia ristiinnaulitusta Kristuksesta, heidän osakseen tulee maailman taholta samanlainen kohtelu kuin tuli Jeesuksen osaksi maan päältä. Kristityt ovat kyllä lihan puolesta vielä syntisiä, eivätkä he sellaisina ansaitse ainoastaan ajallisia kärsimyksiä, vaan myös iankaikkisen kadotuksen. He kuitenkin tunnustavat syntinsä ja uskon kautta Kristukseen heillä on jokapäiväinen syntien anteeksiantamus. Siksi heidän kärsimyksensä ei ole rangaistusta synneistä sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan asia on niin kuin Luther sanoo, paha vihollinen ja maailma eivät vihaa kristittyjä siksi, että he ovat syntisiä, vaan siksi, että he panevat turvansa Jumalan poikaan, lohduttautuvat hänen kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan ja haluavat elää hänen tahtonsa mukaan. Sellaista eivät perkele eikä maailma voi sietää. Koska kristityissä vielä on liha, jolle Jumalan sana sekä kärsiminen Kristuksen tähden ovat vastenmieliset, liittyy Kristuksen ristin kantamiseen itsensä kieltäminen, nimittäin luopuminen kaikesta, mikä on vastoin Kristuksen seuraamista. Luopuminen omasta viisaudesta hengellisissä asioissa, rauhasta ja levosta, kunniasta ihmisten silmissä, joskus jopa isän ja äidin, poikien ja tyttärien ystävyydestä, maallisesta omaisuudesta ja lopulta vieläpä omasta elämästäkin. Meidät riisutaan. Emme pääse siinäkään suhteessa muita vähemmällä. Ristiin kuuluu edelleen kaikkien lihassa vielä heräävien himojen ja halujen ristiinnaulitseminen. Samoin maallisten jäsentemme, kuten haurioiden saastaisuuden, pahan himon ja ahneuden ja niin edelleen kuolettaminen. Risti liittyy erottamattomasti kristillisyyteen, vieläpä niin erottamattomasti, että jokaisen, joka kieltäytyy ottamasta ristiä, täytyy luopua kristittynä olemisesta ja osallisuudesta Kristuksen kirkkauteen. Kristityn ei kuitenkaan tule itse ottaa itselleen ristiä, eikä panna sitä toiselle. Ristin antaminen on jätettävä Jumalan huoleksi, koska Jumala yksin tietää, mikä kullekin on hyvä, ja koska Jumala yksin voi antaa sen voiman, mikä ristin kantamiseen tarvitaan. Ristin kantaminen tuntuu kristityistä lihan puolesta raskaalta. Jos heitä täällä maailmassa kohdellaan huonosti, herää heissä kyllä ajatus, ettei heidän osakseen tule sellaista kohtelua, kuin heille Jumalan lapsina ja Kristuksen ruumiin jäseninä kuuluisi. Tämä ajatus voi huipentua sellaiseksikin, ettei Jumala huolehdi heistä, eikä olekaan heidän armas isänsä, vaan heidän vihollisensa. Tällaiseen ristin väärinkäsittämiseen kätkeytyy suuri luopumuksen vaara, johon monet ovat sortuneet. Siksi Raamattu niin uutterasti tahtoo oikaista väärän käsityksen rististä. Ennen kaikkea Raamattu ohjaa meitä ymmärtämään, ettei ristiä pidä käsittää niinkään Jumalan vihan, vaan päinvastoin hänen rakkautensa ilmaisuksi ja merkiksi vahvasta lapseudesta. Raamattu opettaa edelleen seuraavaa. Kun kristityt sanoin ja teoin Kristusta tunnustaessaan kantavat ristiä, merkitsee risti heille Pyhän Hengen todistusta siitä, etteivät he kuulu maailmaan, vaan Kristukselle, koska he kerran maailman taholta saavat osakseen samaa kohtelua, joka on tullut Kristuksen ja kaikkien Kristuksen todistajien osaksi. Raamattu neuvoo kristittyjä nimenomaan tämän ajan kärsimyksistä, joiden kautta he tulevat osallisiksi Kristuksen muodosta, varmasti päättelemään, että heitä odottaa iankaikkinen kirkkaus. Raamatun mukaista on sanoa kristityn ristiä kristittyjen hoviväriksi tai Kristuksen tuntomerkiksi, joka kristityillä on lihansa ja verensä painettuna. Tästä syystä kristittyjä kehoitetaankin iloitsemaan milloin he saavat maailman taholta osakseen herjausta ja iskuja ylistyksen ja kunniamerkkien sijasta. Tämä oli apostolien käsitys rististä. Raamattu myös vastustaa sitä harhakäsitystä, että Jumala voisi erehtyä ristin painon suhteen ja panna kristittyjen kannettavaksi. Nyt mä hukkasin. Otetaan vähän taakse. Raamatun mukaan risti kuuluu siihen tiehen ja niihin keinoihin, joita käyttää Jumala johtaa kristityt tämän maailman halki iankaikkiseen elämään. Ristiä käyttäen hän nöyryttää heitä, opettaa heitä tyytymään hänen armoonsa, harjoittaa uskoamme ja vahvistaa sitä, ajaa rukoukseen, kukistaa synnin ruumiin ja yleensäkin kääntää katseen näkyväisestä, joka hukkuu, näkymättömään, joka pysyy. Kristityn on myös kannettava ristiään antaakseen toisille kristityille esikuvan kärsivällisyydestä seurattavaksi ja rohkaisuksi. Ristin kantamiseen tarvittavan voiman Raamattu sanoo lähtevän siitä, että ollaan varmoja syntien anteeksiantamuksesta ja autuudesta. Ahdistuksista voi kerskailla niihin nääntymättä ainoastaan se, jonka sydämeen on Pyhän Hengen kautta vuodatettu Jumalan rakkaus. Toisin sanoen, joka on varma siitä, että Kristus on kuollut meidän puolestamme, meidän vielä ollessamme syntisiä. Vain se voi väheksyä tämän ajan kärsimyksiä, joka on varma kirkkaudesta, joka on häneen ilmestyvä. Vain se voi kuolettaa maalliset jäsenensä, joka tietää elämänsä olevan uskon kautta kätkettynä Jumalassa. Maailman vihan ja vainon kohdatessa voi riemuiten ylistää Jumalaa sen sijaan, että murehtisi ja valittaisi. Vain se, joka on varma autuudestaan, varma siitä, että hänen palkkansa on oleva suuri taivaassa. On keskusteltu myös kysymyksestä, voidaanko katsoa syntienkin, joita kristityissä vielä on, kuuluvan ristiin. Kysymykseen on vastattava myöntävästi, koska kristityt eivät kristittyinä syntiä tahdo, vaan vihaavat sitä ja käsittävät sen, että he ovat myydyt synnin alaisiksi, tuskalliseksi vankeudeksi, vieläpä onnettomuudeksi, josta he kärsivät ja josta he soisivat olevansa vapaat. Senkin synnin, mitä kristityt eivät tahdo, he omassa tunnossaan tajuavat syyllisyydeksi, jolla he ansaitsisivat iankaikkisen kadotuksen ja jolla perkele tahtoo syöstä heidät epätoivoon Jumalan armosta. Siitä syystä kristitty onkin syntiensä tähden alati oman tunnon hädässä, eikä rukoile viidettä rukoustaan vain muodollisesti, vaan hartaasta halustaan. Tuo viides rukous on Isä meidän -rukouksen se kohta, jossa sanotaan, että anna meille meidän syntimme anteeksi. Tällä tavalla opetti aikanaan tunnustuksellisen missourisynodin professori Franz Pieper. Haluan hiukan vielä havainnollistaa erästä asiaa. Olen aikanaan käyttänyt, kun asuin Sastamalassa, paljon Tampereen kirjastoa, varsinkin musiikkikirjastoa. Se on Metso nimeltään. Ja kun sieltä Metsosta tulee, menee sitten jälkeenpäin parkkipaikalle. Siellä menee semmoinen kulkureitti maata korkeammalla siellä seinällä. Se on ehkä vähän reilun metrin leveä. Siihen oli joku parkkeerannut oivaltavasti bulldoginsa, jolla oli noin metrin verran piuhaa. Eli se koira pääsi periaatteessa kiinni vaikka jokaisen pohkeeseen, joka sitä yrittää ohi. Ajattelin silloin, että tuo olisi laittaa kyllä aamulehteen, hyvin parkkeerattu. Bulldogista, kun ei sitä ulkonäöstä voi päätellä, että mitä tuo kaveri minusta tahtoo. Mutta Luther sanoi perkelettä Jumalan kahlekoiraksi. Ja se tarkoittaa sitä, että saatana ei saa tehdä tässä maailmassa eikä meille mitä hyvänsä hän tahtoo, vaan ainoastaan sen, minkä Jumala sallii hänen tekevän. Niinhän se meni siellä Jobin kirjan alussakin. Saatanalle asetettiin raja. Hän sai tehdä vain sen, minkä Jumala salli. Ja sitä, minkä Jumala sallii, hän panee myös ihmeellisellä ja salatulla tavalla palvelemaan omia tarkoitusperiänsä. Nimittäin koko maailman historia, kaikki ihmiset, kaikki tapahtumat, ne on täydellisesti Jumalan käsissä. Me emme ymmärrä Jumalan tutkimattomia tuomioita, emmekä hänen johdatustaan. Se on monesti niin yli ymmärryksen käypää. Mutta näin hän toimii. Ei tämä maailma ole niin sanotusti out of control, eli poissa käsistä, kontrollista, vaan se on koko aikaa, kaiken aikaa Jumalalla on kaikki langat käsissään. Ja niin hän pitää huolta myöskin meistä ja kääntää usein vaikeatkin asiat siunaukseksi. Menestystä emme aina saa, mutta siunauksen Jumala tahtoo meille todella antaa. Ja se siunauksien siunaus on se, että me saamme tänäänkin uskoa kaikki syntimme anteeksi. Eikä se Jumalan armo ole niin sanotusti limitillä, niin kuin joku luottokortti, että sillä voi nostaa vain tietyn verran. Jos Jumalan armossa olisi joku tällainen raja, niin emme me voisi milloinkaan olla varmat siitä, että emme ole ylittäneet tuota rajaa, mikä meille on saatavissa. Mutta Jumalan armo onkin aivan rajaton. Me saamme rajattomasti uskoa kaikki synnit anteeksi. Nekin synnit, joihin me yhä uudelleen lankeamme. Ja ne kaikkein kurimmatkin synnit. Ja Luther muistaakseni sanoi, että missä on syntien anteeksi antamus, siellä on myös elämä ja autuus. Nousemme tunnustamaan kristillisen uskon. Lausumme Nikean uskon tunnustuksen. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi valo tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on sama olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä. Meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaasta, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herran ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi ja odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.